έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καστρινάκη,
πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κριτών, αντιπρόεδρο της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής και πρόεδρο του Παρατήματος του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος στη Νέα Υόρκη, με πλούσια δράση στο χώρο της Ομογένειας και σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η πρόσφατη ίδρυση της Μονάδας Επιληψίας στο Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Καλωσορίσατε συντροφιά μας, κύριε Καστρινάκη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, λέγαμε και πριν το τραγούδι ότι η βάση σας είναι στη Νέα Υόρκη. Μάλλον πρέπει να πούμε το σώμα σας βρίσκεται εκεί. Η ψυχή βρίσκεται μόνιμα στην Λεβεντογένα Κρήτη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
Ακόμα και το σώμα μου μάλλον είναι στο αεροπλάνο. Αυτά τα πολλά ταξίδια. Αλλά ναι, αυτό είναι σωστά. Η ψυχή μας, ολονόρμαστη η ψυχή των αποδήμων, να ξέρετε, είναι στην Κρήτη.
Ναι, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε αυτό.
Κύριε Καστρινάκη, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τη δική σας προσωπική ιστορία, να μας πείτε λίγα λόγια πώς βρεθήκατε στην Αμερική, πώς ήταν η ζωή εκεί στην αρχή, τα πρώτα σας βήματα.
Ναι, το ταξίδι μου στην Αμερική ξεκίνησε με το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη στη ζωή μου, είναι να μην περάσω πανελλήνια στην Ελλάδα. Τότε δεν φαινόταν έτσι, αλλά πραγματικά όταν πήγα να σπουδάσω εκεί στον τομέα της τεχνολογίας, γιατί σπούδασα Information Systems Management, δηλαδή διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων, αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να δω πράγματα στην καριέρα μου που πραγματικά εμφανίστηκαν στον υπόλοιπο κόσμο μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, στον τομέα της πληροφορικής. Βέβαια μετά δούλεψα σε πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη στην American Express, δούλεψα σε προγράμματα για την IBM, δούλεψα στην Computer Associates για πολλά χρόνια, που ήταν η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Και στο τέλος του κομματιού αυτού της καριέρας μου στην τεχνολογία, δούλεψα ίσως για μια εταιρεία που την έχετε ακούσει, που λέγεται Amazon Web Services, στον τομέα του Global Financial Services, δηλαδή τα πώς κάνουμε, πώς σχεδιάζουμε τον κόσμο στα χρηματοοικονομικά. Βέβαια μετά έκανα μία στροφή και τώρα η δουλειά μου είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε κάνω μαθήματα μετασχηματισμού και ηγεσίας. Βέβαια πελάτες μας είναι πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η Google και πολλοί άλλοι. Και αυτό είναι για τα τελευταία 3 χρόνια, είναι ένα ταξίδι λίγο διαφορετικό μεν, αλλά εξίσου σημαντικό και νομίζω πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Ξέρετε, με αυτή την μικρή έτσι ιστορία, με λίγα λόγια ας πούμε, αλλά πολύ συνοπτικά μας είπατε δύο πράγματα για σας, κύριε Καστρινάκη. Θα παραμείνουμε λίγο έτσι σε αυτό που είπατε, ότι δεν θα μπορούσατε να γνωρίσετε όλα αυτά που είδατε στον τομέα ουσιαστικά της πληροφορικής αν τελικώς είχατε παραμείνει στην Ελλάδα. Και είστε ένας άνθρωπος που έρχεστε πολύ συχνά στην πατρίδα, θα μιλήσουμε και για όλες τις δράσεις σας, και αναρωτιέμαι πλέον έχουμε κάνει αντίστοιχα βήματα ή τελικώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, είναι πάρα πολύ μπροστά.
Κοιτάξτε, ναι, είναι πάρα πολύ μπροστά. Σαν Ελλάδα έχουμε κάνει βήματα. Νομίζω είμαστε και καλύτερα από ό,τι ήμασταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε πολύ καλύτερα. Και ενδεχομένως θα μπορούσαμε πολύ καλύτερα με ένα πλαίσιο θεσμικό, θα έλεγα, που θα μπορούσε να βοηθήσει την καινοτομία, θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα. Βασικά και γίνεται βήματα σε αυτό, αλλά θα μπορούσε και με μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερα, και προφανώς αντιμετωπίζοντας ακόμα πιο δραστικά τη γραφειοκρατία.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι σε συνεργασία με διάφορους φορείς του εξωτερικού και ίσως και μια δικτύωση με Έλληνες της Διασποράς που βρίσκονται σε αυτούς τους τομείς.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει εκτός Ελλάδος, τίνει να είναι Ελλήνων εκτός Ελλάδος εννοώ, τίνει να είναι προσβλητικό για τη χώρα.
Μάλιστα. Το κρατάω σαν πρόταση.
Κύριε Καστρινάκη, πώς ξεκίνησε η πορεία σας στην Ομογένεια και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να αναλάβετε τόσο ενεργούς ρόλους?
Το εύκολο πράγμα που είναι κατανοητό για όλους τους Έλληνες της Ομογενείας, όχι μόνο για τους κριτικούς, να ξέρετε, όταν έχεις κάτι και μπει στην έλλειψη αυτού του συγκεκριμένου και σου λείπει, η νοσταλγία είναι που γίνεται πολύ μεγάλο κίνητρο. Να ξέρετε ότι εμείς οι Ομογενείς αγαπάμε την Ελλάδα ανιδιοτελώς, ό,τι και να συμβαίνει. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για μας, για όλους εμάς. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε πολύ νωρίς, από τα φοιτητικά μου χρόνια θα έλεγα. Μετά ξεκίνησε από το πολύ μεγάλο σύλλογο των Κριτών, το μεγαλύτερο ίσως έξω από την Ελλάδα, το Σύλλογο Κριτών Νέας Υόρκης η Ομόνοια, όπου διατέλεσε και ο νεότερος πρόεδρος που διατέλεσε ποτέ εκεί. Και μετά θα έλεγα με την Παγκριτική Ένωση Αμερικής, και αντιπροσωπεύοντας την Παγκριτική Ένωση Αμερικής ουσιαστικά στον Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών. Μια πρόταση της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής.
Μάλιστα. Ως πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κριτών, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Συμβουλίου? Από ό,τι ξέρουμε τώρα τελευταία κάνετε και κάποια συνέλευση.
Ναι, κάναμε συνέλευση και μάλιστα αλλάξαμε και το καταστατικό για να το κάνουμε λίγο καλύτερο και λίγο πιο ευέλικτο για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με μεγαλύτερες ταχύτητες. Αλλά υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικοί λόγοι που θεωρώ ότι κάνει την ύπαρξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών αναγκαία. Δεν ξέρω αν ξέρετε, μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών είναι ομοσπονδίες σε κάθε ήπειρο. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν τοπικοί σύλλογοι σε κάθε πόλη του εξωτερικού. Όλοι οι τοπικοί σύλλογοι μαζί έχουν το δευτεροβάθμιο του όργανο, την Ομοσπονδία. Στην Αμερική υπάρχει η Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Στην Αυστραλία υπάρχει η Κριτική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Στην Ευρώπη υπάρχει η Παγκριτική Ομοσπονδία Ευρώπης. Μαζί με τρία πολύ μεγάλα σωματεία έξω από την Κρήτη στην Ελλάδα, την Παγκρήτη Αθηνών που φαντάζομαι τη γνωρίζετε, την Αδελφότητα Κριτών Μακεδονίας και το Σύλλογο Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ένας πολύ μικρός σύλλογος στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, που όπως καταλαβαίνετε εκεί τα πράγματα είναι πιο ευαίσθητα, αλλά τον έχουμε συμπεριλάβει και αυτόν, αποτελούν το τρίτο βάθμιο όργανο, την Ομπρέλα, που είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών.
Ξέρετε, κύριε Καστρινάκη, σας διακόφτω και θα μας πείτε βεβαίως και για τους λόγους που μας είπατε, τους αναγκαιότητας ουσιαστικά και ύπαρξης του συγκεκριμένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Περισσότερο γνωρίζουμε τους ομογενειακούς φορείς των Κριτών στο εξωτερικό παρά εντός της ελληνικής επικράτειας. Δηλαδή και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Βελίδη Βασάκη και με την κυρία Σαβιολάκη και με τον προσπαθώ τώρα και τον κύριο Τσουρδαλάκη από την Αυστραλία, γιατί είμαστε το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς, οπότε κατά καιρούς έχουμε μιλήσει και με προέδρους ομοσπονδιών και με τους προηγούμενους από εσάς που βρισκόντουσαν στο τιμόνι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών. Πείτε μας όμως έτσι με τη δική σας ματιά, γιατί πραγματικά είναι αναγκαία η ύπαρξη αυτού του συμβουλίου.
Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι έχουμε μεγάλες αγωνίες, κοινές αγωνίες για το μέλλον, ανεξάρτητα που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Η πιο μεγάλη αγωνία που είναι κοινή για όλους, έλεγα, είναι πώς αυτή η ψυχή της Κρήτης, αυτή η αγάπη για την Κρήτη και για την Ελλάδα, θα περάσει στις νεότερες γενιές, ειδικά στις ομοσπονδίες του εξωτερικού. Mm-hmm. Και ξέρετε, όταν είμαστε μαζί, μαθαίνουμε ένας από τον άλλο και προχωράμε όλοι μαζί πιο γρήγορα. Ο δεύτερος λόγος, θα έλεγα, ότι είναι προφανώς το μέρος αναφοράς που είναι η Κρήτη, μας ενδιαφέρει η Κρήτη. Η ματιά μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας θα είναι πάντα στην Κρήτη. Ήταν στην Κρήτη, είναι στην Κρήτη, θα είναι στην Κρήτη. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Κρήτη και έχουμε καλύτερο λόγο για το τι γίνεται στην Κρήτη αν είμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Και ο τρίτος λόγος που είναι ίσως και μεγαλύτερος από τους άλλους δύο, αλλά είναι πολύ συνεισφασμένος με το δεύτερο, είναι ότι. Καμιά φορά χαριτολογώ και λέω ότι έχουμε τον καλύτερο, το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη. Δεν θα σας πω τώρα που βρίσκομαι για να μην παραξηγήσει κανείς, γιατί όλη η Ελλάδα έχει όμορφα μέρη. Αλλά βλέπω μπροστά μου τη θάλασσα, τα πέφκα. Αυτό το πράγμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, θα λέγα, ειδικά στην Κρήτη, δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Και όμως αυτό δημιουργεί και άλλες ευθύνες. Ότι δεν είμαστε σε έναν κόσμο που είναι ειρηνικός και αθώος. Mm-hmm. Οπότε, ειδικά όταν συμβαίνουν πράγματα για τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων, χρειάζεται η φωνή μας να υπάρχει εκεί και η φωνή μας μπορεί να ακουστεί και να είναι δυνατή μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί. Ειδικά στα εθνικά μας θέματα.
Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Καστρινάκη, και για τους τρεις λόγους, αλλά και για τον, ειδικά για τον τελευταίο. Σαφώς, αν δικτυωθούμε, αν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να συμβάλλουμε σε όλα τα εθνικά θέματα και μπορούμε να συμβάλλουμε και από τους τόπους που μένουμε, έτσι. Δηλαδή, και
πρωτίστως από εκεί.
Βέβαια, πρωτίστως από εκεί. Δηλαδή ο ελληνισμός της διασποράς, ένας μεγάλος ομογενειακός φορέας, είτε βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, είτε βρίσκεται στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, μπορεί σαφώς να συμβάλλει. Τώρα αναφέρουμε και τις χώρες εκείνες που πραγματικά είναι και πάρα πολύ ο ελληνισμός, έτσι, μιλάμε για εκατομμύρια.
Προφανώς, προφανώς.
Κύριε Καστρινάκη, η Παγκριτική Ένωση Αμερικής εγκαινίασε πρόσφατα στο Ηράκλειο μία σύγχρονη μονάδα επιληψίας. Πώς γεννήθηκε αυτή η πρωτοβουλία, ποιο είναι το όραμά σας για τη συνέχεια?
Ναι. Καταρχήν, όταν έγινε τα εγκαίνια, πήγαμε όλοι εκεί από την Παγκριτική Ένωση Αμερικής, βεβαίως με την κυρία Νταϊάν Κουναλάκη, που είναι η πρόεδρος της Παγκριτικής, mm-hmm. Και που κάτω από τη δικιά της ηγεσία έγινε όλο αυτό. Ξέρετε, για μένα εγκαινιάζοντας αυτή τη μονάδα επιληψίας, που είναι η πρώτη στο νησί και η τρίτη σε όλη την Ελλάδα, επειδή ξέρετε υπάρχει ανάγκη σε αυτό.
Βέβαια.
Για μένα συμπληρώθηκε η ιστορία που έχει η Παγκριτική με τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού. Mm-hmm. Και πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ότι η ιστορία των νοσηλευτικών, των μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην Κρήτη, ξεκινάει παραδόξως από τη Νέα Υόρκη με το θάνατο του Ελευθερίου Βενζέλου, όπου έγινε από την Παγκριτική Ένωση Αμερικής το μεγάλο τάμα, δηλαδή οι Κρήτες της Αμερικής να κάνουν ένα μεγάλο έργο στο όνομα του Ελευθερίου Βενζέλου στην Κρήτη. Βέβαια, μεσολάβησε ο πόλεμος και το έργο έγινε πολύ μετά, και αυτό δεν είναι άλλο από το Βενζέλιο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο.
Ναι, ναι.
Βέβαια, αργότερα, μερικά χρόνια μετά, η Παγκριτική Ένωση Αμερικής με ιδρυτική δωρεά, τόσο και στο Ρέθυμνο, τόσο και στα Χανιά, γίνανε τα δύο μεγάλα νοσοκομεία. Και έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο επίσης και στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα στο Παγνή, όταν έγινε το Παγνή, δεν χρειάστηκε η Παγκριτική Ένωση Αμερικής να χρηματοδοτήσει το Παγνή. Και με αυτό το σημαντικό έργο, νομίζω ότι συμπληρώνεται ένας κύκλος, η Παγκριτική να έχει δώσει και κάτι στο Παγνή.
Ναι, μάλιστα. Είναι συγκινητικά αυτά που μας λέτε. Πραγματικά, δηλαδή, πολλές φορές το λέμε, εμείς εδώ το καταλαβαίνετε, γιατί είναι το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς, οπότε το λέμε πολύ συχνά ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνες. Ότι στέκονται πάντα στο πλευρό της Ελλάδας όταν η Ελλάδα έχει ανάγκη. Αλλά άλλο να το λέμε και άλλο να ενημερώνουμε το ακροατήριό μας σε όλο τον κόσμο, στην πράξη πραγματικά ότι αυτό γίνεται. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πώς, ας πούμε, μία ένωση... Ναι, πείτε μου.
Να σας πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Το πρώτο πράγμα είναι ότι μπορεί ο κύκλος να συμπληρώθηκε με αυτή τη μονάδα επιληψίας, αλλά ο κύκλος δεν θα κλείσει ποτέ. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θέλω να το κρατήσετε όλοι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Και το δεύτερο πράγμα είναι πολλές φορές αυτή η ανιωδιοτελή αγάπη για το νησί κάνει το έργο πραγματικότητα, αυτό πραγματικό έργο. Θέλω να σου πω μάλιστα ότι πολύ λίγοι πίστευαν πριν ένα χρόνο όταν είπαμε ότι θα γίνει αυτό σε ένα χρόνο, ότι μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Και μπορεί να γίνει αρκεί να έχουμε τη διάθεση, τη θέληση και θα έλεγα και τα τσάλινα νεύρα να πολεμήσουμε και την γραφειοκρατία λίγο στη χώρα μας.
Πόσο δύσκολο είναι αυτό το ζήτημα? Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς τώρα, ουσιαστικά μιλάμε για μία μεγάλη δωρεά, μία μονάδα επιληψίας, όπως λέμε στο Παγνί, στο Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό γραφειοκρατικά?
Κοιτάξτε, η πρώτη πρόκληση είναι να βρούμε τους δωρητές. Προς τιμήν το Περιφερειάρχης, μόλις άκουσε ότι θα κάνουμε αυτό το έργο, είπε ότι η Περιφέρεια θα βάλει τα μισά χρήματα. Αυτό μας το έκανε λίγο πιο εύκολο. Βέβαια, τα χρήματα μας βγήκαν σε χρόνο ρεκόρ μέσα σε 4 μήνες και οι υπόλοιποι μήνες ήταν απλά να παλέψουμε τη γραφειοκρατία. Θέλω να ξέρετε ότι αν πραγματικά έχουμε το κίνητρό μας είναι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τους συνανθρώπους μας, καμιά φορά γινόμαστε σταμάτητοι. Και αυτό ακριβώς έγινε και νομίζω ότι έγινε με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων και από το νοσοκομείο και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από την Περιφέρεια. Βέβαια, είχαμε πολλές προκλήσεις να ξεπεράσουμε, τα οποία ξεπεράσαμε, δεν ξέρω, και τώρα έχουμε, ξέρετε, μία μονάδα λειτουργική. Και μάλιστα είναι αλλιώς να έχουμε αυτή τη μονάδα σε δράση παρά να περιμένουμε να γίνει κάτι για να μας δείξει ότι πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς υπήρξαν και τραγικές συγκυρίες που το αποδείξανε αυτό. Δεν θέλω να πω παραπάνω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η μονάδα είναι λειτουργική και πολλά εύσημα μάλιστα ανήκουν και στο γιατρό, τον Δόκτωρ Καράκη, που επαναπατρίστηκε ουσιαστικά. Και αυτό μας δίνει το έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να λειτουργήσει η κλινική. Γιατί ξέρετε, εμείς μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, μπορούμε να βρούμε τα μηχανήματα, τις δωρεές, αλλά όταν δεν υπάρχει το ανθρώπινο, το έμψυχο δυναμικό, να μπορούμε να έχουμε αυτή τη μονάδα μέσα στην νευρολογική κλινική του Παγνή, ό,τι και να κάνουμε εμείς θα ήταν άτομο.
Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και αυτό που λέτε. Δηλαδή, δημιουργήσατε ουσιαστικά μία μονάδα. Όπως μας είπατε, τα μισά χρήματα τα έδωσε η Περιφέρεια, είναι από κοινού. Εδώ βλέπουμε και τη δικτύωση που ζητάμε, έτσι, με τον ελληνισμό της Διασποράς. Δημιουργήσατε λοιπόν αυτή τη μονάδα, αλλά επαναπατρίστηκε και ένας Έλληνας γιατρός για να μπορεί να υπάρχει και το κατάλληλο έμψυχο υλικό. Και ρωτά εδώ και ο ηχολήπτης μας, ο Τάσος Σοηλεμέζης, πολύ σωστά, πώς και επιλέξατε μονάδα επιληψίας? Υπήρχαν, ας πούμε, περιστατικά στο Ηράκλειο της Κρήτης?
Θα σας πω, πρώτα ήρθε ο γιατρός και μετά μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Γιατί, όπως σας είπα, θα ήταν άτομο να το κάνουμε ανάποδα. Αλλά για να ξέρετε, τα στατιστικά είναι αμήλικτα. 10% των ανθρώπων, προφανώς και στην Κρήτη, θα παρουσιάσουν τουλάχιστον μία κρίση επιληψίας στη ζωή τους. Και 1% του πληθυσμού περίπου πάσχει από επιληψία. Πριν λοιπόν αυτή τη μονάδα που μπορεί να παρακολουθήσει και να βρει πού ακριβώς είναι η επιληψία και τι ακριβώς μπορεί να γίνει και αργότερα να το αντιμετωπίσει και χειρουργικά, είναι κάτι που θα βοηθήσει τους συντοπίτες μας να μην χρειάζεται να πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να μην χρειάζεται να περιμένουν. Και μετά ξέρετε, όταν δεν υπάρχει κάτι, ακόμα και ο γιατρός που θα κάνει την πρώτη διάγνωση θα έχει μια αναστολή να στείλει τον άλλο λίγο πιο μακριά. Είναι πιο κοντά, πολλά πιο πολλά πράγματα μπορούν να διαγνωστούν και η διάγνωση, αν είναι επιληψία ή όχι, έχει ίσως τη μεγαλύτερη αξία. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι και χάνονται ζωές επειδή νομίζουμε την επιληψία.
Ναι, κατανοούμε απολύτως αυτό που λέτε και έχετε σαφώς δίκιο, κύριε Καστρινάκη. Μας είπατε ότι ουσιαστικά ναι, έγινε πρώτο επαναπατρισμός και προχωρήσατε σε όλο αυτό. Έτσι, μία ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο νου. Εσείς οι ίδιοι προσεγγίζετε την ιδιαίτερη πατρίδα σας, όλοι οι ομογενειακοί φορείς, δηλαδή και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και η Παγκριτική Ένωση Αμερικής αυτή τη στιγμή που είστε αντιπρόεδρος, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβούλου, αντιπρόεδρος του Παγκριτική Ένωση Αμερικής και αντίστοιχα και άλλοι ομογενειακοί φορείς των Κρητών με τους οποίους έρχεστε σε επαφή. Από την Κρήτη σας προσεγγίζουν, δηλαδή χτυπά την πόρτα ο Δήμος, η Περιφέρεια, να πει έχουμε αυτές τις ανάγκες, πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε?
Χτυπάει την πόρτα και όσο περισσότερο έργο κάνουμε, τόσο πιο τακτικά χτυπάει η πόρτα. Βέβαια, Πολλές φορές πρέπει να επιλέξουμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές. Mm-hmm. Πάντως, έτσι για να πούμε μερικά νούμερα, η Παγκριτική Ένωση Αμερικής τα τελευταία 4 χρόνια έχει σε φιλανθρωπικές δωρεές έχει δώσει περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια, που το 99% αυτών των δωρεών είναι στο νησί της Κρήτης, σε όλους τους νόμους.
Μάλιστα.
Και έχουμε και διαδικασία, έχουμε και φιλανθρωπική επιτροπή, η οποία τα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Mm-hmm. Προφανώς και μας προσεγγίζουν και θέλουμε να μας προσεγγίσουν, γιατί τότε η επιλογή μας γίνεται και λίγο πιο εύκολη και ίσως και καλύτερη.
Μάλιστα. Να πάμε και στο παράρτημα του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος.
Κύριε Καστρινάκη, Βεβαίως. Αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγονται και ως πρόεδρος του παραρτήματος του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλων στη Νέα Υόρκη φυσικά, θέλουμε να μας πείτε ποιο έργο αναπτύσσετε εκεί τώρα και γενικά πώς κρατάτε ζωντανή τη μνήμη του κριτικού πολιτισμού.
Ναι, βέβαια. Το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, που ξέρετε, είναι ένα ίδρυμα που είναι αστολίδι για την πατρίδα μας, πιστεύω, και το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, όσο πιο πολύ το μελετούμε, και αυτή είναι και η δουλειά του Ιδρύματος εδώ στην Ελλάδα, και μάλιστα έχει ένα πολύ ογκώδες έργο και ποιοτικό έργο, θα έλεγα. Όμως, όλο αυτό μπορεί να παίξει και ένα ρόλο στο εξωτερικό. Γι' αυτό έχουμε τα δύο παραρτήματα της Αμερικής και της Αυστραλίας. Έχουμε λοιπόν στην Αμερική το παράρτημα της Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε δει ότι ο Βενιζέλος μπορεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική ακόμα και τώρα. Παραδείγματος χάρη, η τελευταία διάλεξη που κάναμε για τον Βενιζέλο που έγινε στην Αστόρια και ήταν ο καθηγητής από το Maritime College της Νέας Υόρκης, του City University of New York, ο οποίος είναι ειδικός, θα έλεγα, σε θέματα του δικαίου της θάλασσας και ο οποίος διατελεί και έχει διατελέσει πολλές φορές σύμβουλος, ακόμα και σύμβουλος στο State Department, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής. Όταν είδε τον Βενιζέλο να μιλά για το που είχε πάει να υποστηρίξει το δικαστήριο στη Χάγη, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εμπνεύστηκε από αυτό και είπε θέλω να το κοιτάξω βαθύτερα. Όλα αυτά για μας, να ξέρετε, μόνο πολλά καλά μπορούν να μας κάνουν. Επίσης, πολλά μπορούν να μάθουμε όλοι μας από τη ζωή και το έργο του Βενιζέλου, που ήταν ένα πολύ ισχυρές έργο και ζωή, mm-hmm. που έχει μηνύματα που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και σήμερα. Και βέβαια ήταν πολύ μεγάλο για μας, για την Αμερική, ένα παράδειγμα που ήταν πολύ μεγάλο για μας, νομίζω, επίτευγμα, ήταν να μπορέσουμε να παίξουμε το ντοκιμαντέρ που έχει φτιάξει το Μητρικό Ίδρυμα, βέβαια με χρηματοδότηση του παραρτήματος και με πολλές άλλες χρηματοδοτήσεις, τον αγώνα για τη Μικρά Ασία, mm-hmm. μέσα στο Georgetown University, στην καρδιά της Washington DC, σε ένα πανεπιστήμιο που είναι η κοιτίδα των πολιτικών για την Αμερική. Δεν ξέρετε, 80% από αυτό που λέμε τσίχος στάφ, δηλαδή των προσωπαρχών, των γραφείων, των γερουσιαστών και των βουλευτών της Αμερικής, προέρχονται, είναι απόφοιτοι του Georgetown University, του Πανεπιστημίου Αθηνού. Το να καταφέρουμε να παίξουμε εκεί με την ταινία και να έχουμε και ένα διάλογο αμέσως μετά, για μας ήταν πολύ μεγάλο και αυτό θα το συνεχίσουμε και θα κάνουμε τέτοιες δράσεις. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μπορούμε με λίγα λόγια να προωθώντας το έργο του Βενιζέλου να βοηθήσουμε την πατρίδα μας.
Πολύ ωραία. Μάλιστα. Θα γυρίσουμε σε κάτι που είπατε έτσι σχετικά στην αρχή της κουβέντας μας.
Ναι. Κύριε Καστρινάκη, θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κριτική ομογένεια και από τη δική σας εμπειρία κιόλας, ποια είναι η σχέση των νέων της ομογένειας με την Κρήτη. Υπάρχει ενδιαφέρον να συνεχίσουν την παράδοση?
Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα στη νέα γενιά, που είναι πρώτη προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνω, και για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών και, για να είμαστε και ειλικρινείς, για όλους τους ομογενειακούς φορείς της Διασποράς. Παρόλο που, το λέμε συχνά στην εκπομπή, κύριε Καστρινάκη, οι Κρήτες, οι νέοι Κρήτες, οι νέες γενιές, ελληνικής καταγωγής από την Κρήτη. Και αντίστοιχα από τον Πόντο είναι οι πιο δραστήριοι όσον αφορά στο εξωτερικό, σε σχέση ας πούμε με τους άλλους εθνικοτοπικούς οργανισμούς.
Ναι, χαίρομαι που φαίνεται αυτό. Καταρχήν να ξεκινήσω να σας πω ότι αναφυσβήτητα υπάρχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ποια είναι η πρόκληση όμως? Η πρόκληση είναι πώς θα δώσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά να κατανοήσουν από πού έρχονται για να ξέρουν πού θα πάνε. Και τι εννοώ με αυτό? Πολλές φορές το κάνουμε με λάθος τρόπο. Ο τρόπος που έχουμε βρει ότι συνήθως δουλεύει και μετά όταν γίνει κάτι τέτοιο υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι όταν έχουμε κάτι βιωματικό. Δηλαδή, για μας ήταν πολύ σημαντικό που φέραμε ένα όμιλο από τα Χανιά να διδάξει, να κάνει αυτό που λέμε train the trainer, να διδάξει τον εκπαιδευτή. Δηλαδή, να διδάξει τον κριτικό χορό, τους κριτικούς χορούς, όχι με τη στενή έννοια του βήματος, αλλά να τους διδάξει τι υπάρχει στο υπόβαθρο. Γιατί βγήκε αυτός ο χορός, από πού έρχεται, τι έγινε. Θέλω να σας πω ότι φέραμε πέρυσι στην Αμερική την Άνοιξη 60 παιδιά από όλη την Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και φέραμε και με τη βοήθεια της περιφέρειας 6 πολύ καλούς χορευτές από τον Όμιλο Ψιλορίτη που έκαναν αυτό το πράγμα, τα Χανιά. Και θέλω να σας πω, μετά από αυτό υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη δίψα για περισσότερη μάθηση για πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο για την Κρήτη. Παραδείγματος χάρη, τώρα που θα γυρίσουμε πίσω το Σεπτέμβριο θα γίνει στη Βοστόνη ένα workshop, δηλαδή μια ημερίδα που θα έχει να κάνει σχέση με την κριτική μουσική, όπου παιδιά από όλη την Αμερική θα μαζευτούν για την κριτική μουσική εκεί πέρα. Μάλιστα. Ό,τι βιωματικό κάνουμε είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό για μας στην Κρήτη τα πράγματα που κάνουμε μας ενδιαφέρει να είναι βιωματικά. Παραδείγματος χάρη, θα σας φανεί περίεργο, εντάξει. Είχαμε ένα workshop με την Πρακτική της Αμερικής που φτιάχνουμε καλτσούνια. Μα θα πείτε καλά, αυτό ακούγεται και λίγο γραφικό. Και όμως, θέλω να ξέρετε ότι το βίωμα που θα ζήσει ο άλλος εκεί, όχι μόνο να το ξεχάσει, αλλά θα τον πάει και στο επόμενο βήμα, για να φτάσουμε κάποια στιγμή και στη γλώσσα. Ξέρετε, η γλώσσα που είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα. Έχουμε δει παιδιά στην Αμερική, τα οποία μαθαίνουν ελληνικά μέσα από τις μαντινάδες. Μέσα από τη μουσική. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά πράγματα, που έχουμε κάνει αυτή τη στροφή, να χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα μέσα και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα έχουμε δει και στροφή να αυξάνεται, να αυξάνονται τα μέλη μας αντί να μειώνονται όπως γινόταν στο παρελθόν.
Μάλιστα, αυτό είναι ελπιδοφόρο θα λέγαμε πάρα πολύ. Και επίσης αυτό που λέτε για τις βιωματικές εμπειρίες σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και εμείς και με τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, όταν έρχονται παιδιά και επισκέπτονται την Ελληνόπουλα, ας πούμε, και τρίτης και τέταρτης γενιάς, και επισκέπτονται και διάφορες περιοχές, σαφώς μετά νιώθουν περισσότερο Έλληνες.
Ναι. Και ας πούμε και δύο άλλα που είναι μεγάλα πράγματα, νομίζω. Παραδείγματος χάρη, ένα βιωματικό πράγμα που κάναμε, γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από το γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm. ξεκινώντας από το Γαλατά, από τον τάφο του και από το σπίτι του Θεοδωράκη, και μετά πήγαμε στο παλιό λιμάνι στα Χανιά και χορέψαμε σε τάκι. Είμαστε περίπου 120 με 150 από όλες τις εκπαιδεύσεις με τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών. Και μας αγκάλιασε τόσο πολύ η συλλογικότητα των Χανίων που βρεθήκαμε πάνω από 500 άτομα εκεί πέρα. Όποιος ήταν εκείνο το βράδυ, δεν το ξεχάσει ποτέ.
Ναι, βέβαια.
Και βέβαια παίζουμε και ένα άλλο ρόλο. Σε μεγαλύτερο επίπεδο, παραδείγματος χάρη, είχα μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και εκεί κουβεντιάσαμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό ώστε να μπορούν τα σχολεία του εξωτερικού να μπορούν να κάνουν πώς το λέμε,
ανταλλαγή, μήπως εννοείται.
Όχι ανταλλαγή, να κάνουν αδελφοποιήσεις με τα σχολεία εδώ. Ξέρετε, μια αδελφοποίηση πολλές φορές μπορεί να σας πάει μακριά με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα.
Βέβαια.
Όπως είναι οι βιντεοκλήσεις και όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Κάνουμε λοιπόν πράγματα για να έρθουμε πιο κοντά και τα παιδιά μας να έχουν βίωμα.
Αυτό με το σιρτάκι το είδαμε όλοι και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι όταν συμβαίνει καλοκαίρι στην Κρήτη και γίνεται αυτό, χορεύουν όλοι το Ζορμπά, καταλαβαίνετε τι γίνεται και από τους τουρίστες, έτσι, γιατί εκείνη την περίοδο σαφώς υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, είναι μια προβολή απίστευτη. Να σας ρωτήσουμε και το εξής, κύριε Καστρινάκη, ήδη ας πούμε μας είπατε τι θα γίνει στη Βοστόνη το επόμενο διάστημα. Με ποιους τρόπους, γιατί σαφώς η μεγάλη προσφορά είναι να αγκαλιάζετε την ιδιαίτερη πατρίδα σας, όπως γίνεται, με όποιους τρόπους, να έρχεστε σε συνεργασία με την περιφέρεια, τώρα μας είπατε ας πούμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη και ούτω καθεξής. Τι γίνεται όσον αφορά στο κομμάτι της προβολής της Κρήτης στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, στην Αμερική. Γιατί και εκεί σαφώς είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Θα μου πείτε, χρειάζεται η Κρήτη περισσότερο τουρισμό, δεν ξέρω, αλλά το να βρίσκουμε και τα καλτσούνια που αναφέρατε πριν της Κρήτης, ας πούμε, κάπου στη Νέα Υόρκη και να το θυμάται ο τουρίστας που είχε έρθει και να το αγοράζει, και αυτό κάτι είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ξέρετε, στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη, έχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Βέβαια, μα έχετε δώσει, έχετε προχωρήσει μπροστά, είστε το σήμα, πώς να σας πω, είστε το παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά το κομμάτι της διατροφής.
Με λίγη βοήθεια και με λίγη, με λίγο σωστό τρόπο προβολής, θα έλεγα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και μάλιστα θα δείτε πολλά τα επόμενα χρόνια, γιατί σχεδιάζουμε την περιφέρεια Κρήτης ορισμένα πράγματα που έχει να κάνει όχι μόνο με τα προϊόντα, αλλά και με τη διατροφή. Γιατί όταν κατανοήσουν οι συμπολίτες μας, όπου μένουμε εμείς, την αξία της διατροφής, θα πάνε στα προϊόντα πολύ πιο εύκολα, και με εκθέσεις που θα γίνουν και με την καμπάνια της διατροφής που θα γίνει, που δεν είναι ουσιαστικά μόνο διατροφή, αλλά είναι και τρόπος ζωής.
Ναι,
όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα για να γίνουν. Και εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και υπάρχουν συζητήσεις αυτές και με την περιφέρεια και με τα Υπουργεία.
Μάλιστα. Θέλουμε να μας ενημερώνετε, κύριε Καστρινάκη, για όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και τώρα έτσι μετά το τέλος εκπομπής, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος εκπομπής, να ανταλλάξουμε τρόπους επικοινωνίας, να μας ενημερώνετε για τις δράσεις και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, για οτιδήποτε τέλος πάντων κάνετε οι Κρήτες στην Αμερική ή αλλού, ώστε να τα προβάλλουμε και εμείς από εδώ, από τη φωνή της Ελλάδας. Και να ξέρετε ότι έχετε πάντα ένα βήμα, ένα μικρόφωνο ανοιχτό, να μιλήσετε και για προβλήματα και για αγωνίες και για όνειρα και για οράματα, αλλά και για τις πλούσιες δραστηριότητες. Είμαστε δηλαδή κοντά σας.
Εγώ θα σας ευχαριστήσω και να σας πω επίσης ότι για αυτή την επικοινωνία που μιλάτε, θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούνε ότι πρέπει να είναι αφίδρομοι. Εμάς τα email μας, τα website μας είναι ανοιχτά και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Και μπορούμε να το προβάλλουμε και στα μέλη μας, γιατί ξέρετε, όσο πιο νωρίς το ξέρουμε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν οι άνθρωποι μας που έρθουν το καλοκαίρι, που έρθουν το χειμώνα, να μπορούν να συμπεριληφθούν και να μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα.
Έτσι.
Και μάλιστα ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι και τη συμπερίληψη, που δεν πρόλαβα να το πούμε, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό στο μεγάλο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, και να πούμε επιγραμματικά ότι θα είναι από 23 μέχρι 26 Ιουλίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, με θέμα η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Και υπάρχουν τέσσερις θεματικές πολύ μεγάλες. Η πρώτη είναι ομογένεια, οικονομία και ανάπτυξη. Η δεύτερη είναι κλιματική κρίση και περιβάλλον. Η τρίτη είναι παιδεία και πολιτισμός. Και η τελευταία είναι συμπερίληψη, κοινωνική ευθύνη και εθελοντισμός. Και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί σας υπόσχομαι δεν θα μιλήσει κανείς που δεν θα έχει τουλάχιστον μια προτινόμενη λύση.
Πολύ ωραία. Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέχρι τότε, κύριε Καστρινάκη, και να προβάλλουμε και το συμβούλιο από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά, να συνεχίσετε έτσι. Καλή συνέχεια σε όλα.
Θερμά σας ευχαριστώ.